Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Irtisanomiskiista kuumenee. Mm. Kärähtääkö Vesa käämit vai palaako hermot?
Kyllä monella on lämpimiä tunteita herännyt tässä asiassa. On V-alkuista tekstiä on lennellyt ja mitä kaikkea. Mulle tuli tuosta lämpimisestä ja tunteesta mieleen kyllä, että meillähän on ollut tässä nyt hyvin tunteikas aihe tämän irtisanomisen lisäksi. Ehkä vähän globaalimpi aihe tämä ilmastonmuutos. Mm. Mehän saatiin YK:n alaisen kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n raportti.
Hallitusten välinen.
Kyllä, paneeli. Ja sehän oli otsikkotasollakin hyvin jyrkkää tekstiä, että 11 vuotta aikaa meillä tehdä jotain asialle. Ja siellä oli siis jännä, kun mietin, että sehän oli sellainen kylmän viileä raportti, kun puhutaan tunteista. Niin välillä miettii, että tavallaan tämmöiset viileät numerot, joita ei pidetä tunteellisina, vaan ne on niin kuin asiaa, järkeä, tietoa, niin nehän herättää kaikkein voimakkaimpia tunteita. Ja kyllä mä sanon, että ihan ylivoimaisesti kuumimmat keskustelut on nyt käyty tästä ilmastonmuutoksesta lähipäivinä tässä.
Mm, se on totta. Ei ehkä ne V-alkuisimmat keskustelut, mutta kaikista akuutimmat ja polttavimmat ja kyllä, huolestuneimmat ihan keskustelut. Sehän on tietysti dramaattista luettavaa tuo IPCC-raportti, niin, että vuoteen 2050 mennessä niin päästöt pitää nollata.
Kyllä.
Aikaa on siis 38 vuotta, vai kuinka paljon sitä onkaan?
Niin, siellä oli erilaisia vuosia. Tämä jännä, kun tässä tulee tarkkoja numeroita, että raportin mukaan ihmisen aiheuttama lämpeneminen on vielä rajattavissa 1,5 asteeseen. Pelkästään 0,5 astetta enemmän tarkoittaisi, että maailma olisi dramaattisesti huonommassa jamassa. Merenpinta nousisi enemmän, herkät ekosysteemit vaarantuisivat. Esimerkiksi kaikki korallit kuolisivat. Ja nykyisillä päästövähennyksillä lämpeneminen nousee 3 asteeseen. Mm. Tämähän on hirveän asiallista tämmöistä asiantuntijakieltä ja tekstiä ja numeroita ja hyvin tarkkoja, montako vuotta ja montako astetta tyyppistä, mutta kun tätä lukee, niin alkaa hirveät tunteet myllertää mielessä. Että
kyllä se on kovaa tekstiä, kun jos paperissa lukee, että ilmasto on jo lämmennyt 1 asteen. Mm-hmm. Mm-hmm. Eli on varaa lämmetä enää vain 0,5 astetta.
Sitä on pienen ihmisen vaikea käsittää ja varsinkin käsittää sitä, että mitä itse voisi tehdä asialle. Tässähän on tämmöinen ilmastonmuutosolento. Mehän on luotu kielessä tämmöinen abstrakti olio, joka uhkaa ja joka tekee sitä ja aiheuttaa tätä. Ilmastonmuutos.
Mm, tekee kaikkea.
Mä oon siihen kiinnittänyt huomiota.
Tekee kaikkea ikävää.
Kaikkea ikävää. Se on pikkasen huono sana. Koska se on ikään kuin ilmastonmuutos viittaisi siihen, että ikään kuin se tapahtuisi itsestään. Ilmasto muuttuu. Mm. Että nythän pitäisi puhua ilmaston muuttamisesta, ilmaston pilaamisesta, jossa ihminen on tämänhetkisen tutkimustiedon valossa hyvin suuri tekijä. Mm. Savolaiset puhuu ilman pillusta.
Se on totta. Siis ilmastohan muuttuu. Sehän on tosiasia. Se on muuttunut vuosituhansien saatossa, mutta nyt tässä on kysymys siitä, että miten se ihmisen toiminta vaikuttaa ilmastoon.
Kyse on myös ilmaston muuttamisesta.
Kyllä. Okei, no joo, tämä on se suurta huolta aiheuttava asia, tämä ilmastonmuutos ja IPCC:n raportti ehdottomasti, mutta se asia, mistä tätä V-alkuista tekstiä on suolettu tällä viikolla, niin se on tietysti tämä irtisanomiskiista. Ja tilanne on se, että kyllä nyt on Suomessa tällä hetkellä siis, kun olkaan kaikki Sipilät ja kumppanit, niin semmoinen tilanne, että ehkä voisi laskea 10.
Okei.
Ennen kuin antaa käämin palaa niin sanotusti. Ainakin Juhana Vartiainen, tietysti hän olisi voinut laskea 10. Hän toki pyysi anteeksikin tätä
niin,
purkaustansa Lasse Laatuselle pikkuparlamentissa.
Pikkuparlamentin kahviossa Laatunen kertoi oliko Iltalehden kolumnissaan, miten eräs herra pikkuparlamentin kahvilassa, jolla oli tukka sekaisin ja kravatti vinossa, tuli heittämään hänelle V-alkuista tekstiä.
Suoltamaan.
Suoltamaan suorastaan. Ja hyvin pian tämän jälkeen Juhana Vartiainen sitten Twitterissä myönsi käyttäneensä rumia sanoja.
Kyllä.
Että se olin minä.
Ja pyysi anteeksi.
Ja keskustelu on tietysti jatkunut sen jälkeen hyvinkin tunteikkaana.
Ja myöskin hyvinkin, sanotaan näin, henkilöön menevänä, tai siis niin. Ainakin henkilöistä on puhuttu ihan suoraan, niin kuin tässä tuoreimmassakin Lasse Laatusin kolumnissa todetaan aika suoria sanoja Vartiaisesta ja hänen ajattelustansa, ja myös päinvastoin Vartiainenkin on todennut tästä Laatusen ajattelusta, mutta mikä tässä nyt siis kipinöi? Tässähän siis henkilöt tietysti kipinöi, mutta kyllähän tässä kipinöi instituutiot ja valta-asetelmat takana.
Niin, tätä on hyvin vaikea hahmottaa, että tähän on joku yksi selitys. Tässähän on pitkä historia tietysti. Nyt on työministeri puhunut ulkoparlamentaarisista voimista, jotka vaikuttavat normaaliin parlamentaariseen politiikan tekoon. Ja hän on tietysti viitannut nyt AY-liikkeen vahvaan toimintaan, ja on paljon puhuttu tästä poliittisesta lakosta ja sen kuinka oikeutettuja semmoiset ovat. Taustalla on siis tämä iso kiista siitä, että mikä työmarkkinajärjestöjen rooli on suhteessa sitten eduskuntaan.
Ja onko meillä kolmikantaa vai ei?
Niin.
Sovitaanko asiat kolmikannassa vai päätetäänkö ne hallituksessa ja sitten eduskunta säätää lait?
Niin. Ja historiassa on paljon esimerkkejä siitä. Jännä, kun aika usein kun on ollut keskustavetoinen hallitus, niin on tullut kahnausta tässä asiassa. Muistetaan tietysti Esko Ahon aikoja ja näitä työreformia, ja onhan tässä ollut näitä yrityksiä. Tämähän voi kärjistää myös tämän kiistan, tai monet on kärjistäneet niin, että tässä halutaan vähän rapauttaa ammattiyhdistysliikkeen niin sanottua valtaa.
No, sitähän kysyttiin eilen eduskunnassa suoraan Juha Sipilältä, niin. Pääministeri Sipilältä. Kysymys kuului, että onko tarkoitus painaa AY-liike polville?
Niin.
No, mikä? Sipilä terästäytyi välittömästi kuultuaan tämän kysymyksen, ja katse kirkastui, ja hän totesi, että ei todellakaan. Suomessa on poliittisille mielenilmoituksille oikeutus. Juuri siitä syystä haemme eduskunnasta linjausta hallituksen linjan jatkuvuudelle. Protestointi hallituksen linjaa vastaan on ollut se perinne, mutta eduskunnan linjauksia vastaan on vähemmän protestoitu. Eli nyt tässähän taas kysymys siis tästä tiedonannosta, joka nyt eilen pääministerin toimesta kerrottiin, että hallitus antaa tiedonannon työllisyyspolitiikasta, työllisyyspolitiikan kokonaisuudesta. Tämä kysymys esitettiin siis Sipilälle, että onko tiedonannon tarkoitus painaa AY-liike polvilleen. Tämä kysymys esitettiin tässä yhteydessä.
Niin, eli tässä on kaksi asiaa. Meillä on ollut tässä puhuttu tästä irtisanomislaista, joka on yksittäinen yksityiskohta lainsäädännössä.
Kyllä.
Vaan? Ja sitten tämä Juha Sipilän ajatus tästä tiedonannosta, niin se koskee koko hallituksen työllisyyspolitiikkaa.
Täsmälleen. Mutta näin ainakin sanotaan. Niin. Siis koko isoa kuvaa, koko kokonaisuutta,
ja,
kuten
ja tavallaan ne irtisanomislainsäädäntö tulee kai sitten joskus marraskuun loppupuolella eduskuntaan. Mutta mikä ihmettä, mä olen miettinyt, siis kun mä olen näistä genreistä ja tekstilajeista kiinnostunut, niin mikä ihmeessä tämmöinen valtioneuvoston tiedonanto, sehän on harvoin käytetty. Sitä käytetään tämmöistä lyhennettä VNT, kun tutkii noita eduskunnan pöytäkirjoja, niin sieltä aika harvoin löytyy VNT. Mä katsoin oikein tilastoja, niin valtioneuvoston tiedonantojahan on annettu näillä valtiopäivillä. Yksi tässä on tähän mennessä, tuli tolla haulla.
Tämä on siis kolmas.
Tämä on kolmas.
Tiedonanto tällä vaalikaudella.
Niin, joo, sorry, niin onkin. Mutta 2015 annettu 2, 2014 1, 2013 2, 2012 3 ja niin edespäin. Tuolla kun katsoo 90-luvulla, niin siellä on yhtä per vuosi. Erittäin harvoin käytetty. Ja sitten tämä määritellään täällä eduskunnan sivuilla valtioneuvoston eduskunnalle valtakunnan hallintoa tai kansainvälisiä suhteita koskevasta asiasta antama selvitys, jonka perusteella voidaan toimittaa luottamuslauseäänestys. Valtioneuvoston tiedonanto annetaan muun muassa hallitusohjelmasta. Ja nyt kun tutkii näitä, että mitä tässä viime vuosina on annettu tiedonantoja, niin kyllähän ne on ollut hallitusohjelmaan liittyviä teemoja yleensä, tai hallitusohjelma tuodaan tiedoksi.
Se tuodaan tiedonantona eduskuntaan. Ja hallitus voi periaatteessa siis kaatua kättelyssä.
On erittäin harvinainen toimenpide. 2010-luvulta löysin pari tämmöistä, ehkä jotka rinnastuu tähän työllisyyspolitiikkatiedonantoon jollain tavalla. 2015 on annettu valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista.
No, se oli se syksy, kuuma työmarkkinasyksy, kun Sipilä toi nämä pakkolait.
Niin.
Ja niitä vastaan protestoitiin sitten Rautatientorilla.
Eli tämäkin liittyy tähän AY-liike.
Samaan kysymykseen.
Eduskunta.
Kyllä.
Asetem ulkoparlamentaariset voimat, siteraa työministeriä. Ja 2013 on annettu valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Mutta mikä on se paperi, mistä nyt ensi viikolla sitten, mitä puidaan eduskunnassa? No, mikä ohjelma, mikä suunnitelma, mistä asioista eduskunta oikeasti äänestää sitten?
No siis nythän me emme tiedä sitä. Emme ole nähneet sitä tekstiä vielä. Se on tässä tulossa, mutta se mitä näiden kommenttien perusteella voi sanoa, niin siterataan nyt Kalle Jokista. Hän oli tuossa eilen samassa tiedotustilaisuudessa Sipilän kanssa ja totesi, että mahdollistetaan eduskunnalle keskustelu työllistämispolitiikan suuresta linjasta. Tiedonannossa on kyse hallituksen työllistämispolitiikasta kokonaisuudessaan. Eli kun tätä nyt lukee, niin sen voi ymmärtää niin, että niistä toimista, joita tähän asti on tehty, ja kuten Sipilä puhuu tästä, halutaan varmistaa tämän linjan jatkumo. Mutta että se, mistä eduskunnassa nyt todennäköisesti, siis mistä äänestetään, niin tietysti tehdyistä toimenpiteistä.
Mikä
tähän saakka ollaan päästy? Mutta
nehän on jo päätetty.
Mutta tämä työmarkkinakiistahan liittyy tähän irtisanomislakiin, joka ei ole vielä eduskunnassa.
Ei.
Eihän siitä voi vielä äänestää.
No, kyllähän tässä pikkasen herättää kysymyksiä, että meillä on enemmistöhallitus ja se tuo niin kuin jo tehdyt päätökset tavallaan eduskunnan siunattavaksi jälkikäteen. En mä ymmärrä tätä logiikkaa oikein. Tai sitten joku epämääräinen tuleva politiikan jatkumo.
Niin, linja.
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 Mutta mikä se, siis sehän on hyväksytty jo varmaan hallitusohjelmassa. No. Sipilähän sanoi suoraan, kun mä kuuntelin sitä, kysymme eduskunnasta, että pitääkö meidän jatkaa tällä linjalla, joka on nyt tuottanut 115 000 työpaikkaa ja myöskin tutkitusti nämä toimenpiteet, mitä ollaan tehty, jonka jatkumoa tämä nyt kiistan alla oleva lakiesitys on. Tässä oli kaksi juttua. Hän ottaa suoraan kunnian siitä, että 115 000 työpaikkaa on hallituksen toimenpiteiden ja päätösten seurausta tai ansiota, mikä on tietysti kovasti kiistanalainen juttu. Ja sitten tämä, että kysymme eduskunnassa, pitääkö meidän jatkaa tällä linjalla. Hyvänen aika, meillähän on enemmistöhallitus.
Kyllä Sipilä sieltä sen tuen saa, se on selvä asia.
Niin,
mutta jos vaan hallituksen rivit ovat suorat ja ainakin tässä kysymyksessä niin ei ainakaan julkisuuteen ole näkynyt mitään sellaista, josta olisi voinut päätellä, että siellä olisi jonkinnäköistä pahaa ristivetoa.
No mun on hyvin vaikea ymmärtää, että
tämän
tekstilajin olemusta, että mä ymmärtäisin sitten kyllä hyvin, että jos oppositio toisi eduskuntaan kysymyksen siitä, että mikä on hallituksen työvoimapoliittinen linja.
No.
Ja pyrkisi saamaan hallitukselle epäluottamuksen, mutta että enemmistöhallitus, joka nauttii eduskunnan luottamusta, niin tuo tänne hyväksyttäväksi jonkun linjan tähän asti tehdyt ratkaisut, jotka on jo hyväksytty, ja sitten jotain tulevaisuudessa olevaa epämääräistä.
Niin. No siis Sipilä haluaa viheltää tämän pelin poikki nyt välittömästi, siis tämän työmarkkinakiistan.
Ahaa.
Siitähän tässä on kysymys. Siis kuten hän toteaa, protestointi hallituksen linjaa vastaan on ollut se perinne, mutta eduskunnan linjauksia vastaan on vähemmän protestoitu. Työkalu on harvinaisen järeä, mutta koska on esitetty näin vakavia vaatimuksia eduskunnan ulkopuolelta, niin näin on hyvä tehdä.
Niin.
Siinähän se on suoraan sanottu. Ja sitten Lindström sanoi suoraan, ei voi olla niin, että ulkoparlamentaariset voimat sanelee, miten mennään.
Mm.
Ideologia on se, että työllisyysaste saadaan ylös. Tässä ei ole mistään muusta ideologiasta kysymys.
Niin.
Näin toteaa Lindström.
Näin tuossa tiettyä ristiriitaa tietysti, että nämä ulkoparlamentaariset voimat, onko tämä se vanha paini nyt sitten AY-liikkeen niin sanotusta väitetystä vallasta. Ja tähän voi tietysti tarkastella siitäkin näkökulmasta, että on monia ulkoparlamentaarisia voimia. Eihän se ole pelkästään työntekijäpuoli, vaan onhan myös työnantajapuoli. Ja varsinkin kun nyt on kuunnellut esimerkiksi Suomen yrittäjien kannanottoja, niin sehän on ollut hyvin, Suomen yrittäjien puolelta taas on tuotu hyvin selvästi esiin, että hallitus on oikealla asialla. Että eihän ne ulkoparlamentaariset voimat ole vain tämä työntekijäpuoli, vaan onhan siellä EK, onhan siellä Suomen yrittäjät, onhan siellä monenlaista organisaatio ja järjestö, jotka lobbaa koko ajan hallitusta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, mitä eduskunnassa päätetään.
Tämähän koskee erityisesti tämä irtisanomiskiista nimenomaan Suomen yrittäjien
niin
alaisuudessa toimivia pienyrityksiä, alle 10 hengen yrityksiä. Esimerkiksi EK on aika hiljaa ollut tästä kokonaisuudesta.
Mutta mihin se katosi se kolmikanta? Monia tuntuu näissä keskusteluissa, että kolmikanta, siitä nyt ei puhuta paljon, mutta sitten joskus on mainittu tupo ja sitten on hyvin niin kuin tupoallergiaa on aika paljon esiintynyt, että tämä suomalaisen niin kuin yhteiskunnan neuvotteluperinne, että mihin se on häipynyt. Mm.
Mutta mistä tässä on kysymys? Onko kysymys linjasta, työllisyyslinjasta, niin, vai onko kysymys yksittäisestä esityksestä? Niin. Vai onko kysymys siitä, että halutaan lopettaa tämä, tai ratkaista tämä peruskysymys järjestöjen veto-oikeudesta, siis työmarkkinajärjestöjen veto-oikeudesta suhteessa hallituksen esityksiin ja siihen, mitä eduskunta päättää.
Niin.
Koska ne kriitikot, ne kolmikannan kriitikot, niin hehän sanovat juuri se, että tästä ei tule mitään tästä pelistä, koska järjestöt pystyy kolmikannassa sanelemaan sen, mitä tehdään.
Mm-hmm.
Ja sitten hallitus vaan vie sen eduskunta ja eduskunta siunaa sen. Että tämä valta pitää olla hallituksella.
Vastaus,
ja niin, eduskunnalla.
Sulla oli kolme kysymystä, vastaus niin. On kaikkiin kyllä.
Kaikkiin kyllä.
Kyllä.
Koska Sipilähän sanoi, että tarkoitus ei ole painaa AY-liikettä polvilleen. Hän kiistää sen.
No mutta, no joo, sitä ei voi sanoa ääneen. Sitä ei voi sanoa ääneen. Sehän voi olla tämmöinen niin kuin ääneen lausumaton toive siellä taustalla. Ja kyllähän tässä tulee herää kysymys tavallaan siitä, että kun haetaan eduskunnassa tavallaan niin kuin tuki tämmöiselle, tuki, joka on jo itsestäänselvä muutenkin, niin onko tässä pikkasen ikään kuin kansan kurittamista myös? Ja jäin miettimään sitä, että älkää nyt kansalaiset lähtekö mukaan niihin poliittisiin lakkoihin, menkää kiltisti töihin. Ja
niin.
Tämä koko poliittinen lakko, siitähän on myös puhuttu sen lakko-oikeuden niin kuin murentamisesta.
Mm.
Ja se on tietysti hyvin pitkä keskustelu myös. No, mutta se on tullut myös tässä aika usein esiin.
No, tämähän on siis täydellisessä umpikujassa tällä hetkellä ja umpisolmussa tämä kysymys tästä irtisanomiskiistasta.
Mm.
Siis AY-liike ei peräänny, SAK ei ole perääntymässä tässä asiassa ja nyt hallitus ei ole perääntymässä.
Mm.
Miten tämä ratkeaa? Kumpi voittaa tällaisen arvovalta kiistan? Siis ainakin tämä EK:n entinen veijari Lasse Laatunen
niin.
Toteaa tässä, että viisaampi vetäytyisi.
Niin.
Ja hän siteraa tuossa ministereitä Mykkänen ja Kai Lintilä, jotka sanovat tästä samasta asiasta torstaina, että hallitus menee päätyyn asti. Niin Laatunen naljailee siihen perään, että voi olla, että päädyn tullessa vastaan hallitus on katkaissut mailansa, menettänyt kiekon ja nousee jäästä kypärä kallellaan luitaan keräillen. Että näin. Siis Laatunen on siis aika vahvasti sitä mieltä, että hallitus tulee tämän kiistan häviämään.
Siltähän.
Ja itse asiassa hän toteaa sen myöskin näin, että tämä lakiesitys on pieni ja vähäpätöinen asia. Ja jos hallitus jatkaa tällä linjalla, niin se vain varmistaa demarien vaalivoiton.
No niin, vaalit. Nyt tuli avainsana vaalit. Että kyllähän tähän täytyy vaikuttaa myös se vaalikuume. Että nythän gallupit lykkää aika huonoja lukemia hallituspuolueille ja käyrät on vähän niin kuin alaspäin. Laatunen käytti tämmöistä termiä, että kyse on kirpun nylkemisestä, eli mitättömästä uudistuksesta, johon ei kannattaisi kiinnittää niin paljon arvovaltaa. Mutta tästähän on tullut selvästi myös symbolinen arvovaltakysymys ja nimenomaan tämä iso ulkoparlamentaarisuus ja parlamentaarisuusnäkökulma. Että hyvin vaikeahan tämmöistä kysymystä on sitten sillä tavalla ratkaista, että molemmat säilyttäisivät kasvonsa. Ja erityisen tärkeää se kasvonsin säilyttäminen olisi tietysti tälle parlamentaariselle puolelle, eli hallituspuolueille. Koska hehän, jos he kärsivät tässä arvovaltatappioon ja menettävät kasvonsa, uskaltako sanoa jälleen kerran, hehän on joutunut vetämään takaisin aika monia lakiesityksiä myös. Niin mitä se tarkoittaa tämän vaalispekulaation kannalta? Mitä seuraavat gallupit näyttää?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Kyllä on tunnetta, oi tunnetta. Siis sitä on nyt todella paljon ja toivoisin, että se vähän tunteet viilenisivät, mutta kyllä nämä tunteet ovat kuumentuneet ennenkin siis.
Mm.
Kyllähän me tiedämme sen, että eduskunta on täällä kuumakalla. Ja muistatko, kun aikoinaan Anni Sinnemäki muun muassa näytti Sauli Niinistölle keskisormea?
Joo, hämärästi muistan. Kyllä.
Hän turvautui tähän kansainväliseen käsimerkkiin tilanteessa, jossa valtiovarainministeri Niinistö äänesti kaikkien ällistykseksi itse allekirjoittamaansa hallituksen budjettiesitystä ja eduskunnan lisärakennuksen määrärahoja vastaan.
Joo.
Mutta tässäkin kävi sitten lopulta niin, että tämän purkauksen jälkeen, eli tämän kansainvälisen käsimerkin jälkeen, niin Sinnemäki tuli katuma päälle ja katui käytöstään.
Muistatko, muuten tuli tuosta Anni Sinnemästä mieleen Rosa Meriläinen, joka ei näyttänyt käsimerkkiä, mutta hänellä oli rintamerkki.
Juu, siinä luki hävyttömyyksiä. Tai mitä siinä luki?
Siinä luki, että vittu haisee hyvältä.
Joo.
Ja
niin tietysti, onko se nyt hävyttömyys
sitten? No se oli kannanotto tietysti. Ja nythän on jännä, tuli mieleen, täällä on vanhoja politiikan vaikuttajia, esimerkiksi Taru Tujunen on mukana ja Rosa Meriläinen hyvin vahvasti tämmöisessä feministisessä kiroiluiltamissa. Näitähän järjestetään Helsingissä ja on järjestetty kai Tampereella. Siellä on tätä kiroilukaraokea ja mitä kaikkea. Tuli mieleen vain, tutkin vähän näitä eduskunnan pöytäkirjaa, niin kyllä sieltä kirosanojakin löytyy, kun puhutaan näistä. Monestihan niin kun puhutaan tunteista, niin äkkiä kaivetaan esiin, että tunteet purkautuu kirosanona. Ja tietysti tämä Vartiaisen V-alkuiset
tekstit
Laatuselle niin herätti tämän ajatuksen, niin kyllä niitä kirosanoja niin käytetään, ei kylläkään kiroilu mielessä, vaan että ikään kuin että joku on jossain käyttänyt semmoista ilmausta, vähän niin kuin referoiden. Mutta kyllähän tässä tämän V-alkuisten tekstin lisäksi tuli mieleen tämä Markus Mustajärven tapaus. Mm. Hänhän käytti aika kovaa kieltä Twitterissä.
Kyllä. Käski Ahtisaaren painua alimpaan helvettiin.
Kyllä. Ja sehän liittyy myös muuten tähän työmarkkinapolitiikkaan, kun Ahtisaari oli pari vuotta sitten jossain lausunnossa kritisoinut.
Niin hän oli nyt samalla linjalla tästä tämä peruskysymys AY-liikkeen ja järjestöjen veto-oikeudesta näihin työmarkkinakysymyksiin, niin se pitäisi ratkaista.
Kyllä,
niin
kyllä.
Hän oli siis Vartiaisen linjalla, siis kaksi demaria, kaksi entistä niin demaria, tai siis Ahtisaari edelleen demari tietysti.
Ja sitten nämä voimasanat, tai sanotaanko, kirosanoiksi niitä puhutaan, tai miten nyt sanoisi, ruma kieli, niin kuin Vartiainen taisi itse sanoa. Niin sehän ei jäänyt tähän Vartiaisen puheeseen, vaan työministeri Jari Lindströmin erityisavustaja kommentoi Twitterissä Laatuisen tekstiä sanaparilla uskomatonta paskaa.
Okei.
Okay. Että aika värikästä. Tässähän tulee välillä mieleen vähän se, että onko tämä nyt taas sosiaalisen median syytä, että tämä kielenkäyttö tällä lailla niin kuin
rapautuu
ja menee piloille, alkaa tulla rumaa kieltä.
No se kamalaa kyllä, juu.
Ehkä tässä oli vähän pientä ironiaa, mutta kyllähän voi olla, että sitten kun ajatellaan niin kuin pikkuparlamentin kahvio, siis kansanedustajahan pitäisi käyttäytyä arvokkaasti.
Eikö ja myös vakaasti.
Ja vakaasti. Että tämmöinen V-alkuisen tekstin suoltaminen eduskunnan liepeillä kuitenkin pikkuparlamentin kahviossa, niin onko se vähän vaarallisella alueella ja liian tuttavallista?
No muistatko, kun Arhimäki poltti päreensä Leena Merelle?
Mitä siinä kuultiin?
Kesärannassa.
En muista.
Keskustelutilaisuuden jälkeen. Se oli sitä pyöreän pöydän keskustelu Suomen EU-puheenjohtajakaudesta, jossa sitten Arhimäki poltti päreensä Meren lausuntoihin medialla.
Ja kävikö sinne niin vielä, että Meri väitti, että Arhimäki kävi käsiksi?
Niin, Arhimäki tönäisi.
Tönäisi. Niin kuin
hän viuhtoi käsillänsä, kun pää punaisena
oli tunteet
suolsi tekstiä.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Tuli muuten näistä tunteikkaista asioista mieleen, niin meillähän on hyvin tunteikkaasti suhtaudutaan nyt tasavallan presidenttiin tällä hetkellä.
Hänhän on tunteellinen ihminen.
Kyllä, hän istui kirjamessulla rappusilla ja siitä tuli valtava tunteiden purkaus Twitteriin.
Aivan ypö yksin istui.
Niin ihan ei, sinne tuli, hän oli kuin kuka tahansa meistä, kansalainen, joka ei löytänyt penkkiä, niin istui rappusilla. Ja siinä tilaisuudessa muuten, kun hän sitten puhui, siellähän puhuttiin kirjoista, joita on kirjoitettu Niinistöstä. Niin siinä tilaisuudessaan käytiin hyvinkin tunteikasta kieltä. Oliko nyljetty, tai Sauli
Niin siis tunne on kuin elävältä nyljetty.
Niin.
Siis hän tunsi, että on kuin elävältä nyljetty.
Aika raju.
Eikö?
Aika raju tunne. Ajattelin, jos vaalettaisiin elävältä nylkeä.
Joo, se on kyllä. Aika kova.
Hän koki nämä kirjat, tai ainakin osan niistä ja niihin liittyvistä jutuista, niin kuin aika rajusti. Ja se keskustelukin oli tunteikas, varmaan löytyy vielä netistä, käykääpä katsomassa. Siis Turun kirjamessujen yhteydessä pidetty keskustelu.
No mutta tämän siis kaiken kruunuksi, niin onhan meillä myös tämä Ainiin itkettävä sote.
No niin.
Ja Hanna-Kaisa Heikkinen tietysti, joka on sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja paljon vartijana tässä äärimmäisen raskassa uudistuksessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ylittää jatkuvasti työaikojansa ja istuvat todella pitkiä kokouksia, niitä on paljon. Siellä paiskitaan hommia rystyset valkoisena. Ja Hanna-Kaisa tässä kirjoitti kirjeen, jossa hän kertoi itkeneensä äärimmäisen usein viime aikoina.
Joo, siis aika harvinainen tiedote. Niin kuin taas näitä tekstilajia ajatella, että kansanedustaja antaa tiedotte, jossa kertoo itkeneensä eduskunnan käytävällä. Mutta mistä syystä hän itkee, niin tämä oli hieman arvoituksen. Lehdessä ainakin kerrotaan, että hän on itkenyt muun muassa kuollutta lapsuuden ystäväänsä, tuttua vanhusta, loppuun palaamisen takia sairauslomalle jääneen maanviljelijän tilannetta sekä kuolleena syntynyttä vasikkaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kysymys kuuluu, mikä se kuolleena syntynyt vasikka on? Oliko se kielikuva?
Se oli varmaan ihan realistinen tilanne. Sehän on maatilalla suuri suru, kun tämmöistä sattuu. Niitä aina sattuu joskus.
Se ei ollut siis viittaus sote-uudistukseen?
Ei, mä kyllä ajattelin, että se on ihan oikean elämän tilanne. Okay. Navetasta.
No niin, mutta hei, Vesa, päivän politiikan sana.
No niin.
Aika päättää sellainen. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista esityksistä jälleen kerran. Ja tällä siis kuumalla, tunteikkaalla viikolla.
Kyllä. Se ei siis kuitenkaan sitten ole toi elävältä nylkeminen. Sitä ei edes ehdotettu.
Sitä
olen
ei,
vähän pettynyt.
Sitä ei ehdotettu.
Täytyy ehdottaa totta. Itse tässä.
Mutta tällä kuumalla viikolla on ehdotettu siis lokakuumaa.
Niin, kyllä, kyllä.
Marika Laitinen ehdottaa lokakuumaa.
Kyllä, kyllä. Et nythän on lämpöaaltoja tullut. Sitten tämähän tietysti voi ajatella, että tämä kytkeytyy tähän ilmastonmuutoskeskusteluun myös.
Se voi olla, tai sitten se voi kytkeytyä tähän AY-keskusteluun.
Niin, ennen vanhaan puhuttiin näissä yhteyksissä intiaanikesästä. Mä en tiedä, onko se enää poliittisesti korrekti sana. Ja sitten näihin liittyy tietysti näihin ilmastoasioihin tämä Samuli Heinon ehdottama hiilinielu ja Ilkka Lundbergin ehdottama ilmastoteko. Ilkalla on hyvä perustelu. Niin maailmoja syleilevä ja epämääräinen käsite, että nähdään varmasti monen Arkadian mäellä pysymistä tai sinne pääsemistä halajavan vaaliohjelmassa. Ilmastotekoja kaivataan.
Joo, ja nythän niitä listataan näitä ilmastotekoja joka puolella.
Mites toi ilmastokäämi?
Ilmastokäämi, se taitaa kärähtää.
Reetta Kettunen ehdotti sitä, se taitaa kärähtää. Kyllä.
Joo, ja mitäs metsälupa, tällainen erikoinen. No niin. Metsä on suomalaisten kirkko ja sinne hamuavilta ulkomaan eläviltä vähintäänkin pitäisi pyytää passi sekä lupa näytille. Ja näin ollen katajaiselle kansalle tästä haulit himaan. Persunuoret. Siis tämä nyt liittyy perussuomalaisten nuorten esitykseen siis siitä, että oliko niin, että kansallispuistoissa niin ainoastaan suomalaiset kyllä saisivat käyttää kansallispuistoja vai näin
kyllä,
se meni?
Näin se meni. Ari Lindström oli tähän kiinnittänyt huomiota. Mielenkiintoinen poliittinen avaus. Tähän liittyen tavallaan näihin maahanmuuttoasioihin, niin Janne Riihelänen ehdottaa sanaa väestönvaihto.
No mihinkä se liittyy sitten?
Ville Rydman nosti, tässä lainaan Riiheläistä. Ville Rydman nosti tosissaan esiin vanhan salaliittoteorian blogissaan, vaikka häveliäisyyssyistä jätti itse sanan, eli väestönvaihto, lausumatta. Tyypillistä koirapilliin viheltämistä heille, joille kalergi on merkityksellinen termi. Okei. Siis Ville Rydman kirjoitti tämmöisen maahanmuuttonimisen blogitekstin, jossa hän tarkasteli hyvin huolestuneena sitä Eurooppaan suuntautuvaa maahanmuuttoa. Hän sanoi muun muassa, hän ei käyttänyt sanaa väestönvaihto, mutta hän sanoi, että jos Euroopan väestö vaihtuu nopeaan tahtiin toiseksi, tuloksena on hyvin toisenlainen Eurooppa ja kovin vaikea on uskoa, että parempi sellainen. Tätä blogia somessa aika paljon kritisoitiin, tietysti siellä oli myös tykkääjiä paljon. Ja viitattiin siihen, että siinä on aika paha historiallinen kaiku ja ehkä tämmöistä rasistista poljentoa, näin niin kuin lievästi sanottuna. Kieli keskellä suuta sanottuna.
Okay. Sitten on esitetty sana maalittaminen.
Okei. Okay.
Tai maalitus.
No niin.
Sekä Olli Korhonen että Tero Levola. Ja tämä taas nyt liittyy tähän Huhtasaari-keissiin, joka taisi olla sitten viime viikon asioita, jossa väitettiin Huhtasaaren maalittaneen koulun oppilaita, kun toi esiin tämän taideteoksen.
Kyllä, kyllä.
Julkisuudessa.
Siitä on vieläkin vähän laineet lyöneet, että tätä koulukeskustelua on käyty. Ja tietysti tämä on ihan sinänsä tarpeellinen keskustelu, että mitä koulun asioita ja millä tavalla esimerkiksi oppilaiden nimiä ja tämän tyyppisiä asioita, missä mielessä niitä voi tuoda someen ja varsinkin tämmöiset näkyvät valtakunnan vaikuttajat, missä mielessä he voivat käsitellä tämmöisiä asioita. Mm.
Kesäaikaa ja talviaikaa, sitäkin muistellaan. Se huolestuttaa nyt nähtävästi sitten ihmisiä siitä, että päättäkää te siellä, että kumpi. #puheet päreiksi on tämä viesti.
Okay.
No meidänkö se nyt pitää päättää sitten, että kesäaika vai talviaika?
Niin, kunhan on joku aika, mä oon sillä kannalla.
Ootko näin?
Yksi aika. Selvä.
Yksi aika.
Joo.
Okei, okay, niin.
Ruma sana, Janne Leminen ja Ville Hietanen, molemmat on ehdottanut tätä ja se viittaa tähän Juhana Vartiaisen V-alkuisiin teksteihin.
Niin, ruma sana, joka pääsi ilmoille Pikkuparlamentin kahvilassa ja jota kuunteli Lasse Laatunen, ilmeisesti myös tuo Lauri Ihalainen oli kanssa kuuntelemassa.
Kyllä oli.
Istui samassa pöydässä. Siinä oli työmarkkinamiehet ihmeessä.
Mutta onko tämä meidän valitsemamme sana, onko se ruma vai onko se ihan lääketieteellinen analyysi, termi? Sehän on lääketieteellinen termi.
Niin, jos sitä katselee, niin se saattaa olla kyllä aika epämiellyttävän näköinen.
Ai se sana.
Ehkä jopa rumakin. Ja itse asiassa olen kyllä nähnyt kirjan sivuilla kuvia.
Okei.
Ei ne välttämättä niin kauhean kaunista katsottavaa ollut.
Ai Teuvo Hakkaraisesta.
Ei, Teuvohan on salskea sahuri.
Kyllä. Teuvo Hakkarainenhan tuli nyt julkisuuteen taas, tai en tiedä tuliko vai pyydettiinkö häneltä haastattelua. Ja hän mainitsi siinä, että aika osaamattomia hallituksessa oltiin, pois lukien Soini, hän puhui perussuomalaisten hallitustaipaleesta. Oltiin apulaispuolue, hallituksen peräpukama. Kyllä nyt fanfaareja voisi soittaa. Musta tässä ollaan nyt siinä tilanteessa, että voidaan julistaa tämän vuoden poliittinen kielikuva.
Joo, kyllä. Ja tässä vaiheessa voitaisiin antaa palkinto suoraan sahuri Teuvo Hakkaraisille. Nimittäin peräpukama on kyllä äärimmäisen vahva kandidaatti vuoden poliittisen kielikuvan kamppailussa. Joo, erinomaista. Kiitoksia sahurille.
Joo, ja tätä ovat ehdottaneet Merja Niilola ja Hannele Vestola. Oliko vielä muitakin ehdottajia?
Hilkka Olkinuora myös.
Kyllä.
Peräpukama.
Synnyttää paljon mielikuvia persujen roolista ja vaikutuksesta Sipilän hallituksessa.
Mm. Joo, tässä sanotaan myös, että se oli Hakkaraisen tylyarvio perussuomalaisten hallitustaipaleesta. Olimme hallituksen peräpukama. Onko se tylyarvio? Jätetään se kuulijoiden pohdittavaksi. Päivän politiikan sana, peräpukama.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yeah, right.
Tässähän menee ihan sanattomaksi.
Näinpä on. Ja homman nimi on se, kupletin juoni, että pari viikon päästä jälleen.
Sittenhän me jatketaan näitä hommia.
Näistä tunnelmista. Mm.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.